ืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะดิฉันคณิษฐา ดรการไพโรจน์ค่ะพบกันเป็นประจำกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะวันนี้ทางรายการยังอยู่กันที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายหลังจากเมื่อวานนี้นะคะเราได้รับทราบถึงความเป็นมาของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กันไปกับฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และต้นน้ำลำธารค่ะเพื่อให้คนอาศัยอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนและเกิดความยั่งยืนตลอดไปนะคะคุณผู้ฟังคะจากการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่าสำนักงานกปร.ในการประสานงานติดตามและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจนเกิดผลสำเร็จทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงและยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษาผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนโดยทางโครงการจะเป็นทั้งแหล่งจ้างงานแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ราษฎรไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองได้อย่างถูกวิธีรวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเช่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะกาแฟอาราบิก้าซึ่งเป็นกาแฟที่มีชื่อเสียงของพื้นที่แห่งนี้ที่ทุกคนรู้จักในนามกาแฟปางขอนโดยสมาชิกกลุ่มนะคะก็ได้นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นวันนี้ค่ะทางรายการได้รับเกียรตินะคะจากคุณธีรศักดิ์เวยะอากุตัวแทนเกษตรกรและเป็นหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟอาคาปางขอนตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายจะมาร่วมพูดคุยกับทางรายการถึงประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากโครงการแห่งนี้กันนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเราไปติดตามกับคุณนพรัตน์ธนรุ่งเรืองกุลกันได้เลยค่ะ
ขอบคุณคุณคณิษฐาครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณธีรศักดิ์วุยะอากุนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรในพื้นที่แล้วก็ยังเป็นหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟอาขาปังขอนนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ทางคุณธีรศักดิ์ก็จะมาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะครับถึงการได้รับประโยชน์จากโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปังขอนกันนะครับสวัสดีครับคุณธีรศักดิ์ครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับผมก่อนอื่นเลยต้องถามคุณธีรศักดิ์กันก่อนนะครับเดิมทีแล้วเนี่ยชาวบ้านที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ดําเนินชีวิตแบบไหนครับอย่างเช่นการประกอบอาชีพหรือว่าการใช้ชีวิตอะครับ
เดิมทีนะชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรนะไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวโพดปลูกข้าวในรูปแบบเป็นพืชไร่อะไรมากกว่านะคร
ับ
แล้วก็จะมีการหาของป่านะครับแล้วก็มีปลูกฝิ่นในสมัยก่อนนะครับก็ประมาณนี้ครับรูปแบบการเกษตรช่วงนั้นครับ
อ๋อช่วงสมัยก่อนนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่แห่งนี้บ้างครับในสมัยนั้นนะครับ
เมื่อก่อนก็จะเป็นลักษณะของภูเขาอ่อนล้นอะไรอย่างนี้มากกว่าครับเพราะว่าการเกษตรในรูปแบบการทำไร่ข้าวโพดไร่ข้าวอะไรเงี้ยจะเป็นเหมือนเกษตรที่ต้องการแสงแดงอะไรประมาณนี้ครับชาวบ้านก็เพี้ยวทางป่าไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหาแหล่งเพาะปลูกใหม่ๆตามพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาป่าเสื่อมโทรมมากครับช่วงนั้น
ช่วงสมัยนั้นก็คือมีปัญหาเรื่องของพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมด้วยนะครับ
ครับ
ต้องถามคุณธีรศักดิ์ต่อปัจจุบันนะครับพื้นที่ป่าแห่งนี้มีความสมบูรณ์รวมทั้งการประกอบอาชีพมีความมั่นคงเป็นอย่างมากนะครับช่วยเล่าว่ามีความเป็นมาอย่างไรในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ครับ
ครับเมื่อก่อนนะครับก่อนที่จะมีโครงการมาก็มีชาวบ้านบางส่วนที่แบบเริ่มมีการปลูกกาแฟบ้างครับแต่ว่าด้วย การตลาดอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีองค์ความรู้เรื่องการผลิตกาแฟอย่างเงี้ยครับก็ยังขายกันไม่ได้หลังจากที่โครงการมันตั้งเนี่ยก็โครงการก็เริ่มมาให้ความรู้เรื่องการผลิตกาแฟอาราบิก้านะฮะตั้งแต่การเพาะเมล็ดพันธุ์นะฮะการปลูกการดูแลรักษาจนถึงการเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นต้นนะฮะส่วนนี้ชาวบ้านทุกคนก็เข้าไปศึกษาเรียนรู้ในตัวสถานีในช่วงที่สถานีมาเปิดแรกๆครับแล้วก็ทำพร้อมๆกับสถานีมาครับแล้วก็ตอนนี้ก็การตลาดอะไรอย่างเงี้ยครับบางขอนของเราที่นี่ก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นมีหลายๆบริษัทครับบริษัทใหญ่ๆก็เข้ามารับซื้อผลผลิตของเราฮะก็เป็นผลพลอยได้จากทางโครงการที่ส่งเสริมให้เรานะโครงการแนะนำตลาดให้เราด้วยครับ
ครับผมแล้วทราบว่าทางโครงการเนี่ยก็มีการจ้างงานนะครับให้กับชาวบ้านในพื้นที่รวมทั้งการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ตรงนี้เนี่ยทางคุณธีรศักดิ์เนี่ยได้ขึ้นไปทำงานที่โครงการด้วยไหมครับแล้วก็ได้รับความรู้ในเรื่องใดบ้างครับ
ครับชาวบ้านที่นี่ก็เข้าไปทำงานในโครงการครับหลักๆโครงการที่นี่อยู่นี้ก็ทำในรูปแบบของการสร้างงานสร้างเกษตรอินทรีย์ครับตอนนี้ก็หันมาส่งเสริมให้ชาวบ้านเรียนรู้เรื่องการผลิตพืชอินทรีย์อะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักสมควรกินบริโภคเป็นแบบอินทรีย์แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เรียนรู้ในเรื่องของการทำกาแฟอาราบิก้าอินทรีย์ปลูกใต้ร่มเงาไม้ครับเพื่อให้เราอยู่ร่วมกับป่าได้จริงเนี่ยครับ
ครับแล้วทางคุณธีรศักดิ์แล้วก็ชาวบ้านนะครับได้นำความรู้ตรงนี้เนี่ยของเราไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองอย่างไรบ้างครับ
ครับในส่วนของแปลงปลูกของชาวบ้านครับตอนนี้ก็เริ่มมีต้นไม้ใหญ่เกิดขึ้นครับเป็นผงที่เราไปศึกษาไปเรียนรู้ในโครงการออกมาครับอาจจะมีไม้ผลอย่างอื่นที่แซมขึ้นมาเพื่อเป็นรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็สร้างเป็นร่มเงาสร้างป่าขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับตอนนี้ชาวบ้านก็เห็นความสำคัญในเรื่องของการปลูกกาแฟใต้ร่มเงามากขึ้นครับเพราะว่าสภาพอากาศตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างบางปีก็เจอลูกเห็บบางปีก็เจอแม่คะนิ้งแข็งอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราปลูกป่าปลูกร่มเงาแบบนี้ก็สามารถเซฟต้นกาแฟไม่ให้รับผลกระทบโดยตรงได้ครับแล้วก็จะมีรายได้เสริมจากแปลงกาแฟแปลงเดิมที่เราไม่ได้ทำใหม่ครับไม่ได้ปลูกรุกใหม่รายได้ก็จะมากขึ้นด้วยครับ
ก็มีการนำความรู้ตรงนี้เนี่ยไปปรับใช้ช่วยนะครับ
ใช่ครับ
ในส่วนทางพื้นที่ของคุณธีรศักดิ์เองนะครับของคุณธีรศักดิ์เองเนี่ยมีการนำความรู้ตรงนี้เนี่ยไปปรับใช้กับพื้นที่ของเราอย่างไรบ้างครับแล้วก็นอกจากกาแฟอาราบิก้าใช่ไหมครับที่มีชื่อแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเด่นในพื้นที่แล้วครับในพื้นที่การเกษตรของคุณธีรศักดิ์เองเนี่ยมีผลผลิตอะไรบ้างครับ
ในส่วนของพื้นที่นะครับก็จะมีในเป็นไม้ผลมะนาวด้วยครับก็จะมีจำพวกบ๊วยท้อครับลูกไหนลูกเชอรี่ลูกพับลูกพันผสมอยู่ในแปลงเดียวกันครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้ในช่วงที่เราไม่ได้เก็บผลผลิตกาแฟอย่างเงี้ยครับก็จะเหมือนกับว่ารายได้จะหมุนเวียนทั้งปีเหมือนกันครับ
แล้วอย่างกาแฟอาราบิก้าครับค่อนข้างจะปลูกยากไหมครับคุณธีรศักดิ
์ถามว่ายากไหมก็ยากครับกาแฟอาราบิก้าเนี่ยจะไม่ค่อยทนทานเหมือนกาแฟโรบัสต้าครับแต่ด้วยสภาพพื้นที่ของเราที่อยู่บนที่สูงตั้งแต่ 1,200 เมตรขึ้นไปแล้วเราก็ปลูกในระดับนี้ครับเป็นพื้นที่ที่กาแฟอาราบิก้าสามารถเจริญเติบโตได้ดีแล้วให้คุณภาพผลผลิตที่ดีครับแล้วก็ด้วยสภาพแวดล้อมสภาพป่าของเราฮะที่นี่อยู่ดมสมบูรณ์มากก็จะไม่ค่อยมีปัญหามากนักครับ
ระยะเวลาในการปลูกครับค่อนข้างจะใช้เวลานานไหมครับ
ถ้าเราเริ่มปลูกครั้งแรกครับภายใน3ปีถึงจะได้เก็บผลผลิตครับจากนั้นเราปลูกครั้งเดียวก็จะอยู่ยาวเลยครับอย่างกาแฟที่นี่ก็อายุประมาณ30ปีก็มีครับก็ยังให้ผลผลิตอยู่เพราะว่าถ้ากาแฟต้นไหนโทรมไปอย่างเงี้ยฮะเราก็จะมีการตัดแต่งกิ่งทางเสาขึ้นมาใหม่เพื่อให้ต้นแตกขึ้นมาใหม่แล้วก็เก็บต่อเนี่ยครับก็ทำเป็นรุ่นๆไปเรื่อยๆครับประมาณ8ปี10ปีทำครั้งหนึ่งเนี่ยครับเราก็ต้องดูสภาพต้นกาแฟด้วยว่าอุดมสมบูรณ์ไหม
ต้องบำรุงรักษาอย่างไรบ้างไหมครับ
การดูแลรักษาต้นกาแฟก็ไม่ยากครับก็จะมีการตัดแต่งกิ่งเล็กน้อย
ครับ
ตามสภาพต้นแล้วก็จะมีการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นกาแฟทีละ2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยช่วงต้นฝนกับปลายฝนจากนั้นก็รอเก็บเกี่ยวช่วงปลายปีครับตั้งแต่พฤศจิกถึงมีนาเลยครับก็ไม่ยุ่งยากครับ
ทราบมาว่าทางคุณธีรศักดิ์แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยได้รวมกลุ่มกันแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างกาแฟอาราบิก้าที่เราพูดถึงนะครับซึ่งเป็นกาแฟที่มีชื่อเสียงของที่นี่ด้วยอยากทราบว่าแนวคิดของการรวมกลุ่มครับเกิดขึ้นได้อย่างไรครับคุณธีรศักดิ์
ครับช่วง ก่อนที่เราจะลงกลุ่มกันเนี่ยฮะก็เราประสบปัญหาในเรื่องการตลาดอย่างเงี้ยครับไม่มีบริษัทใหญ่ที่เข้ามาซื้อโดยตรงกับเกษตรกรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็มองว่าถ้าเราไม่รวมตัวมันเป็นกลุ่มเนี่ยบริษัทพวกนี้ก็จะไม่มีทางเข้ามาหาเกษตรกรโดยตรงครับแล้วการจำหน่ายผลผลิตของเราอะฮะก็ต้องรอคนนั้นคนนี้มาซื้อแบบปีกย่อยคนต่อคนไปอย่างเงี้ยครับก็เลยมีแนวคิดกันว่าเอ้ยไหนๆเราก็ทำงานอยู่ด้วยกันละเราก็มารวมกลุ่มกันลองดูไหมว่าเราสามารถหาตลาดใหญ่ๆได้ไหมอย่างเงี้ยครับโดยที่ไม่ผ่านกองกลางจะไม่ต้องมากินเปอร์เซ็นต์ของเราไปเราจะได้รายได้จากกาแฟเต็มๆแล้วก็ตัวบริษัทใหญ่ๆก็จะได้กาแฟจากเกษตรกรโดยตรงเนี่ยครับก็เลยเป็นที่มาที่เรารวมตัวเป็นกลุ่มเนี่ยครับ
ครับก็เป็นชาวบ้านที่ได้ไปทำงานที่โครงการแล้วก็เรียนรู้ที่โครงการแล้วก็ได้มารวมกลุ่มกันต้องถามถ้าเปรียบเทียบเรื่องของราคาอย่างสมัยก่อนที่ยังไม่รวมกลุ่มกับตอนที่รวมกลุ่มแล้วอะครับผลผลิตราคาเนี่ยแตกต่างกันมากไหมครับ
โดยรวมก็จะต่างกันอยู่ที่ก่อนตั้งกับหลังตั้งเนี่ยจะต่างกันอยู่ที่ประมาณกิโลละ15-20 บาทเหมือนกันครับเพราะว่าหลังจากที่เราตั้งกลุ่มมาเนี่ยเราก็ทำข้อตกลงเซ็นMOUกับบริษัทเนี่ยครับแล้วเราก็มีที่ขายตลอดเนี่ยครับเราทำผลิตกาแฟออกมาเรามั่นใจว่าเรามีที่ขายเราก็ทำคุณภาพตามที่เขาต้องการครับเพราะว่าตัวบริษัทเขาก็มีการให้ความสนใจในแปลงปลูกของเราโดยการส่งเสริมไม้ผลเลยเข้ามาให้เราปลูกด้วยครับสร้างรายได้ให้เราด้วยก็เลยมีส่วนต่างพวกนี้เกิดขึ้นมาทำให้หลังจากที่เราตั้งกลุ่มเนี่ยรายได้เพิ่มขึ้นต่อกิโลก็ประมาณ 15-20 บาทเลยครับถือว่าดีขึ้นมากครับ
ถือว่าดีขึ้นมากเลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ครับผมแล้วจุดเด่นของกาแฟอาราบิก้านะฮะของที่นี่เนี่ยมีจุดเด่นอย่างไรบ้างครับ
จุดเด่นของที่นี่ครับหลักๆ ก็ที่นี่ครับของกาแฟกลุ่มเราก็จะปลูกตั้งแต่พื้นที่ 1,100 เมตรถึง 1,400 เมตรกว่าๆนะครับ ก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกอาราบิก้าครับแล้วก็สภาพป่าของบริเวณนี้ทั้งอุดมสมบูรณ์และมีความชื้นตลอดปีมีฝนตลอดปีนะครับอุณหภูมิก็จะไม่เกิน35เนี่ยครับอย่างช่วงหน้าร้อนก็จะอยู่ที่30กว่านิดๆเนี่ยครับแล้วก็อุณหภูมิหลักๆก็จะอยู่ที่ประมาณ25-27องศาอย่างเงี้ยตลอดทั้งปีมันทำให้เมล็ดกาแฟของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ครับแล้วก็ถ้าความสูงระดับเนี้ยเมล็ดกาแฟจะใช้ระยะเวลาในการสะสมอาหารเนี่ยมากขึ้นครับถ้าต่ำกว่า 1,000 เมตรลงไปอะไรเงี้ยครับระยะเวลาที่มันสุกมันก็เร็วขึ้นเนี่ยตั้งแต่ติดลูกถึงเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยถ้าต่ำกว่า 1,000 เมตรก็จะระยะเวลาแค่7 เดือนก็เก็บได้แล้วอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าที่นี่ก็ประมาณ8 เดือน9 เดือน10 เดือนขึ้นไปถึงจะได้เก็บครับที่นี่จะเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่เก็บผลผลิตสุดท้ายของประเทศเลยก็ว่าได้ครับเพราะสุกช้าครับ
อ๋อสุกช้าแต่ว่า
ค
ือจะต้องบอกว่ามันจะมีความสมบูรณ์มากกว่าใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ครับผมรสชาติเนี่ยน่าจะอร่อยแน่เลยผมว่า
คร
ับ
ผม
ครับผมแล้วนอกจากนี้คุณธีรศักดิ์ทางโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปังขอนะครับได้เข้ามาสนับสนุนทางกลุ่มในเรื่องใดบ้างอะครับ
ทางโครงการเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เขามาสนับสนุนกับกลุ่มเลยตอนแรกตอนตั้งใหม่ๆก็คือโครงการเนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยงในการจัดตั้งกลุ่มให้เราครับว่าถ้าเราจัดตั้งกลุ่มเราทำอะไรบ้างเราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะส่งเสริมจะให้ความรู้เรื่องการปลูกกาแฟแล้วก็จะมีการส่งเสริมปลูกไม้ผลเข้ามาในแปลงกาแฟแล้วก็จะแจกก้าไม้ผลต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นมะคาเดเมียอะโวคาโดซึ่งเป็นพืชที่ตลาดต้องการตอนนี้ครับเข้ามาก่อนครับหลังจากนั้นเราก็ปลูกแล้วก็พอปลูกแล้วทางโครงการก็เริ่มหาตลาดกาแฟใหญ่ๆให้เราครับของเราก็ได้มีการทำMOUกับทางบริษัทสารพลังสากิจเพื่อชุมชนนะครับของอเมซอน
ครับ
แล้วก็ทางบริษัทมารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรจากกลุ่มโดยตรงเลยครับโดยไม่ผ่านใครเลยเนี่ยก็จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทโครงการแล้วก็ตัววิสาหกิจเองเนี่ยครับก็จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าในวันสำคัญอะไรอย่างเงี้ยครับการดูแลรักษาผืนป่า
ครับอ๋อก็จะมีการทางโครงการก็จะเข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องด้านการตลาดด้วยแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงในช่วงระยะแรกของการปลูกกาแฟอาราบิก้าด้วยแล้วก
็
พวกอะโวคาโดด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ครับผมแล้วนอกจากนี้คุณธีรศักดิ์ผมถามเพิ่มเติมปัจจุบัน ทางกลุ่มเนี่ยได้ตั้งมานานหรือยังครับ
กลุ่มผมก็ตั้งมาได้ประมาณ8ปีแล้วครับ
แล้วมีสมาชิกเยอะไหมครับ
กลุ่มผมก็มี26ครอบครัวครับพื้นที่ปลูกก็ประมาณ300ไร่ครับตอนนี้ปริมาณผลผลิตของปีนี้ที่ออกไปเนี่ยจะได้ผลผลิตเยอะครับเพราะว่ากาแฟติดเยอะก็ประมาณ100ตันครับ
แล้วมีชื่อแบรนด์ของทางกลุ่มไหมครับ
ใช้ชื่อแบรนด์กาแฟอาขาบางขอนเลยครับ
ก็จะเป็นชื่อแบรนด์ก็คือกาแฟอาขาบางขอนใช่ไหมครับ
ครับผม
แล้วนอกจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างกาแฟอาราบิก้านะครับนอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจอีกไหมครับ
ผลิตภัณฑ์ตอนนี้เราก็กำลังศึกษาอยู่ครับว่าจะต่อยอดอะไรบ้างจากในแปลงกาแฟครับผลผลิตที่เรามีก็มีหลายๆตัวเหมือนกันครับตอนนี้เราก็กำลังศึกษาแล้วกำลังดูอยู่ว่าเราสามารถเอาผลผลิตเนี่ยไปต่อยอดแปรรูปแบบกาแฟอะไรได้บ้างเนี่ยอย่างตอนนี้ก็มีมะคาที่เราสามารถเอามาอบเอามาคั่วแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการดูอยู่ครับว่าเราสามารถดำเนินการได้ไหมเราต้องหาความรู้อะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับหลักๆก็จะมีเกี่ยวกับกาแฟครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเราก็มีกาแฟคั่วนะครับ
ครับ
แล้วก็มีน้ำผึ้งดอกกาแฟครับแล้วก็ชาดอกกาแฟเท่านี้อยู่ครับตอนนี้มี3ตัวอยู
่อ๋อจะมี3ตัวนี้อยู่ใช่ไหมครับที่มีการจำหน่ายออกมาแล้ว
ครับ
อืมครับผมแล้วถ้าสมมติคุณธีรศักดิ์ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะเดินทางไปริมลองกาแฟของทางกลุ่มอะฮะตอนนี้มีเรื่องของร้านหรือว่าตรงนี้บ้างไหมครับ
มีครับก็กำลังเปิดร้านอยู่ที่บนดอยนี้เลยครับที่ปังขอนนะหมู่เจ็ดตำบลยมพูเพิ่งเมืองจังหวัดเชียงรายสามารถขึ้นมาลิ้มลองได้รับรองว่าได้กินกาแฟของแหล่งปลูกจริงๆเลยครับแล้วก็ทีนี้เราก็ยังทำเป็นเหมือนเกษตรเชิงท่องเที่ยวอะไรด้วยครับสามารถมาเรียนรู้วิธีการแปรรูปกาแฟว่ากาแฟแต่ละแก้วมันมาได้ยังไงอย่างนี้ด้วยครับมีโฮมสเตย์มีอะไรทุกอย่างพร้อมเหมือนกันครับ
อ๋อครับก็คือหมายถึงว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่กับของโครงการด้วยใช่ไหมครับตรงนี
้ครับผม
โอ้ถ้าใครได้ขึ้นไปที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านบางขอนเนี่ยสามารถเข้าไปลิ้มลองกาแฟอาราบิก้านะครับของทางกลุ่มได้เลย
ได้ครับ
ถือว่าน่าสนใจมากแล้วก็ยังมีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
นอกจากนี้คุณธีรศักดิ์ทางกลุ่มนี้มีช่องทางในการติดต่อไหมครับเผื่อหาท่านใดสนใจที่อยากจะเข้าไปเยี่ยมชมหรือว่าเข้าไปลิ้มลองกาแฟครับผมของทางกลุ่ม
ก็สามารถติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เป็น Facebook ของกลุ่มก็ได้ครับ
อืมครับใช้ Facebook ชื่ออะไรครับผม
Facebook ก็จะใช้ชื่อกาแฟอาขาบางขอนนะคร
ับ กาแฟอาขาบางขอนเลยใช่ไหมครับสามารถเข้าเซิร์ชเข้าไปได้เลยนะครับแล้วหมายเลขโทรศัพท์อะครับคุณธีรศักดิ
์หมายเลขโทรศัพท์095ครับ243-3884ครับ
อืมครับอ่ะท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมดูในทางเพจ Facebook ของกลุ่มกันได้ก่อนนะฮะแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามทางคุณธีรศักดิ์กันได้นะครับ
ครับ
คุณธีรศักดิ์ในอนาคตคุณธีรศักดิ์แล้วก็ทางกลุ่มเนี่ยมีความตั้งใจที่จะพัฒนาต่อยอดในเรื่องใดอีกบ้างครับเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ให้มีรายได้นะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปครับ
ครับตอนนี้ก็เนี่ยครับการท่องเที่ยวที่กำลังเปิดมาเนี่ยครับที่เรากำลังทำอยู่เราก็จะทำเป็นในรูปแบบของกลุ่มวิสาหกิจกาแฟขาบางขอนในรูปแบบของการต่อยอดไปเป็นแบบการท่องเที่ยวทำอะไรประมาณนี้ครับเพื่อที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้ในช่วงที่ไม่มีกาแฟด้วยครับเพราะว่าการมานอนโฮมสเตย์มาเรียนรู้การดูแลกาแฟอะไรอย่างเงี้ยครับหลายๆคนสนใจแล้วก็ติดต่อกันมาเยอะครับก็เลยในที่เราประชุมกันก็เราก็เห็นว่าเราควรจะทำนะเพราะว่าเราจะได้โอกาสหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นโอกาสด้านการตลาดอะไรเงี้ยครับได้เปลี่ยนความรู้จากคนที่มีองค์ความรู้ในเรื่องกาแฟที่เข้ามาหาเราด้วยอย่างเงี้ยครับ
อืมครับผมตรงนี้ก็เป็นความตั้งใจที่จะพัฒนาต่อยอดกันต่อไปนะครับ
คร
ับผมคุณธีรศักดิ์แล้วในอนาคตนะครับคุณธีรศักดิ์และทางกลุ่มมีความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ผืนป่าและต้นน้ำลำธารตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไรบ้างครับ
ตอนนี้กิจกรรมของเราก็ยังมีเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าเนี่ยมันสำคัญเนี่ยยังถ้ามีไฟป่าเกิดขึ้นเราก็จะช่วยกันไปดับไฟป่าเพื่อดูแลต้นน้ำของเราเพราะว่าเราอยู่กับป่าเราอยู่กับน้ำแล้วสิ่งที่เราทำอยู่คือการปลูกกาแฟเนี่ยมันก็ต้องอาศัยอากาศที่ดีอย่างเงี้ยครับก็เลยเราก็เลยรักษาผืนป่า ของพระองค์ท่านทุกวันเนี้ยครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ที่นี่ก็จะแทบจะไม่ได้เห็นไร่เลื่อนลอยหรือว่าสวนไหนที่แบบดูแล้วเป็นดินแดงอะไรเงี้ยครับทีนี้เราก็จะเหมือนป่าไร่กาแฟที่เป็นป่าอะไรเงี้ยครับก็ในส่วนของป่าและน้ำเนี่ยเราก็ดูแลเต็มที่ครับเพราะว่าท่านมาพิชฟื้นผืนป่าให้เราแล้วเราก็อนุรักษ์กันเต็มที่เหมือนกันครับ
ครับผมแล้วอย่างทางคุณธีรศักดิ์และชาวบ้านเนี่ยได้มีการปลูกฝังน้องลูกหลานเยาวชนยังไงบ้างอะครับสำหรับเรื่องของการอนุรักษ์อะครับ
การอนุรักษ์เนี่ยครับตอนนี้ลูกหลานที่นี่ก็จะมาร่วมกิจกรรมกับเราในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆครับเพื่อให้เขาปลูกฝังถึงความสำคัญของป่าและน้ำที่พระองค์ท่านได้สร้างไว้เนี่ยเด็กสมัยนี้ก็จะมาในแนวของการเนี่ยครับอนุรักษ์ทำให้สวนกาแฟเราเป็นป่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวบางคนเดี๋ยวนี้ก็จะมาปลูกต้นไม้ที่มีดอกสวยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะคุกคีอยู่กับเราแบบนี้ตลอดเลยครับ
ก็คือลูกๆหลานๆเยาวชนในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะได้ซึมซับเกี่ยวกับการได้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าการรักษาต้นน้ำลำธารแบบนี้บ่อยครั้งอยู่แล้วใช่ไหมครับทำให้พวกเขาเนี่ยได้เข้าใจถึงความสำคัญของผืนป่าแล้วก็ต้นน้ำลำธารในพื้นที่แห่งนี้ด้วยนะครับ
ครับ
ครับผมแล้วผมถามเพิ่มเติมนิดนึงคุณธีรศักดิ์ยังเรื่องของไฟป่านะครับยังในปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะเกิดขึ้นบ่อยไหมครับ
ปีนี้แรงจัดแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยครับแต่ชาวบ้านก็มีการจับเป้าเวรยามตามสถานที่ต่างๆในบริเวณผืนป่าของเราครับถ้าเกิดที่ไหนเราก็ไปดับกันตลอดครับ
จะมีการตั้งกลุ่มร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของโครงการใช่ไหมครับที่คอยตรวจดูแล้วก็ทำแนวกันไฟไว้เบื้องต้นก่อนครับผมถือว่าสามารถลดผลกระทบตรงนี้ได้เยอะเลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับลดได้เยอะเลยครับ
ครับสุดท้ายนี้คุณธีรศักดิ์ครับอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ฟังถึงความสำคัญในการช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติครับผม
ครับก็อยากจะให้พี่น้องที่อยู่บนที่สูงอ่ะคืออยากให้หันมาอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์ธรรมชาติเราไม่ได้อนุรักษ์เพื่อตัวเราเองนะครับเพราะว่าคนที่อยู่พื้นราบเขาก็ต้องการน้ำต้องการป่าเมื่อเราสร้างผืนป่าขึ้นมาเราก็สามารถแบ่งปันน้ำให้คนข้างล่างใช้ครับเพราะว่าบนดอยเป็นแหล่งต้นน้ำชั้นดีอยู่แล้วครับก็เลยอยากให้ดอยไหนที่ปลูกไร่เลื่อนลอยทำไร่เลื่อนลอยอย่างเงี้ยหันมาทำการเกษตรแบบนี้มากขึ้นเนี่ยครับเพื่อสร้างป่าให้แผ่นดินทดแทนคุณครับ
ครับผมได้เลยครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณธีรศักดิ์บุญยะอากุนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรแล้วก็เป็นหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟอาขาปังขอนตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการกันนะครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับช่วงนี้เรากลับไปพบกับคุณคณิษฐากันต่อเลยครับคุณผู้ฟัง
ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณนพรัตน์ท่านนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.เพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือทางเว็บไซต์ www.rdpp.go.th ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 น.ถึงเวลา 11:35 น.โดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร.